Jeden z neodmyslitelných symbolů Vánoc, tajemný úkaz, pravidelné mediální téma v těchto dnech. Betlémská hvězda a vánoční komety. Lze o ní říct ještě něco nového a vědí vlastně lidé, co opravdu betlémská hvězda je, i když se o ní mluví každý rok. Tak to už je téma pro Petra Horálka, popularizátora astronomie, který je hostem dnešního studia Leonardo. Dobrý den.
Dobrý den.
Studio Leonardo.
Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková. Petře, já vás vítám. Všichni o ní mluvíme teď zvlášť v době těsně před Vánoci, ale co myslíte, uměla by většina lidí odpovědět, kdybyste se jich zeptal, co vlastně betlémská hvězda je?
Tak jednoznačně by se začali zabývat tou symbolikou, protože betlémská hvězda byla vlastně znamení zrození Ježíše Krista, ale kdybychom se na to podívali z toho astronomického hlediska, tedy skutečně fyzicky na úkaz, který nejspíše byl tou betlémskou hvězdou, tak věřím tomu, že drtivá většina lidí by řekla kometa. A v dnešní době už se ví, že s největší pravděpodobností, prakticky 100%, to kometa nebyla.
Je to podle vás stále populární téma, anebo už možná i třeba ta všude přítomná komerce a posun pojetí Vánoc třeba v těch lidech už vyvolávají menší zájem o tyto úkazy?
To je otázka. Samozřejmě záleží na tom, jak jsou ti lidé založení. Pochopitelně, pokud jsou například spíše křesťansky založení, tak stále toto vnímají celkem intenzivně. Ale je fakt, že dneska především kvůli vlivu ze západu, kdy bohužel Vánoce jsou spojeny už spíše s postavou Santa Clause než s Ježíšem, tak betlémská hvězda jako taková už taky není vysloveně hlavním tématem. A v tomto ohledu je to tak trošku smutné, protože přece jenom ta betlémská hvězda má co nabídnout jako téma.
No právě, tak co vlastně betlémská hvězda nabízí, co vlastně veřejnost vůbec třeba chce od astronomů slyšet a co naopak by astronomové rádi veřejnosti vzkázali?
Velice často lidé chtějí vědět, že šlo o kometu, což jsme tady zmínili. Chtějí vědět, o jakou kometu, jestli to byla kometa periodická, jakým způsobem byla pozorovatelná, kde na obloze a jestli třeba uvidíme někdy za našich let. Případně pak už jsou takové ty extrémnější případy, že se jednalo o třeba takzvanou planetu X, Nibiru, a nebo dokonce jsou extrémy typu, že šlo o návštěvu mimozemských civilizací. A i tohleto od nás lidé chtějí slyšet. Ale faktem je, že kometa v podstatě s velkou pravděpodobností toho nebyla. Už z toho důvodu, že komety jednak v té době, když vezmeme záznamy, které se tehdy docela dobře vedly, především v Číně, tak tam žádné velice výrazné nebyly. A navíc v těch místech, kde teda Ježíš Kristus se narodil, tak komety byly spíše negativního ražení tehdy. Nevědělo se, o co jde, a lidé se toho báli, čili symbol zrození Božího syna to určitě nebyl.
Jaké otázky vlastně vy třeba tedy máte rádi ohledně betlémské hvězdy?
Nejčastěji samozřejmě otázky typu, jaký úkaz to tedy byl doopravdy. A pochopitelně potom, jestli můžeme v dnešní době vůbec dopátrat se tomu, jaký úkaz tehdy na té obloze byl, v tom období, kdy ten Ježíš Kristus se narodil, a zda i přes tu obrovnou časovou propast jsme schopni propočítat třeba i na setiny sekundy přesně, jak takový úkaz mohl vypadat na obloze, kdy přesně k němu došlo a podobně.
Panuje mezi vámi shoda, anebo je třeba betlémská hvězda, řekněme, i sporné téma mezi vámi, astronomy, mezi vašimi kolegy?
Mezi astronomy v tuhle chvíli vládnou v podstatě dvě takové velké teorie, s tím, že ta druhá se objevila teprve nedávno a stále se o ní spíše tak jako mluví, hledají se souvislosti. A sice, že mohlo jít o supernovu, tedy výbuch nějaké velice masivní hvězdy, případně dvojhvězdy, která potom může skončit taky jako supernova, ale nepodařilo se doposud ukázat, který objekt na obloze by mohl souviset právě s tímto úkazem, protože pokud dojde k výbuchu supernovy, tak můžeme stále i po mnoha tisících let pozorovat pozůstatky po tomto výbuchu. Takže v tuhle chvíli zatím nejvýraznějším, asi jediným takovým vysvětlením je konjunkce planet na obloze tehdy.
Což byla snad trojitá konjunkce z Jupiteru a Saturnu, říkám to správně?
Přesně tak. Je trošku zajímavé, že my se sice řídíme gregoriánským letopočtem, čili rok nula nastal před tedy 2018 lety, ale ta konjunkce, která teda měla předhlásit tu významnou událost, tak ta se odehrála v roce 7 před Kristem. To se už dneska dá velice dobře spočítat, protože oproti jiným zdrojům zrovna nebeské zákony, na zákony nebeské mechaniky jsou pevné a ty se nedají nějak posouvat, takže se velice dobře dalo spočítat, že šlo o trojitou konjunkci v roce 7 před naším letopočtem. trojitou znamená, že v průběhu toho roku se ty dvě planety na obloze setkaly hned třikrát, ne že v jednom okamžiku byly hned tři, a konkrétně v květnu, v září a v listopadu. A v tomhletom případě, kdy tedy došlo k přiblížení, zdánlivému přiblížení těchto dvou planet na obloze, je navíc velice intenzivní i fakt, že šlo o velkou symboliku. Protože Jupiter byl vždy považován za takzvanou královskou hvězdu, dneska teda víme, že jde o planetu. Saturn byl potom symbolem jako židovská hvězda. No a celá tato konjunkce, nebo ty konjunkce se odehrávaly několika různých souhvězdích, s tím, že právě ta listopadová se potom odehrála nejvíce jaksi v symbolickém souhvězdí ryb, což je zase židovské souhvězdí. Čili symbolika v tomto byla velice výrazná, protože vlastně královská hvězda měla oblasti ohlásit, že se narodil Ježíš Kristus.
Mohli tehdy lidé ale skutečně pozorovat tento jev pouhým okem a případně i s jakýmsi tím v uvozovkách chvostem, aby potom to třeba dalo vzniku tomu klasickému zobrazení tak, jako známe dnes?
Ano, mohli. Jupiter i Saturn jsou velice výrazné objekty. I v dnešní době, pokud lidé uslyší, že se mohou dívat na planety na obloze, tak právě až po planetu Saturn je lze všechny vidět pouhýma očima. Ten Jupiter je dokonce většinou pátý nejjasnější objekt na noční obloze. A díky tomu, že ty planety se tak jako pomaličku míjely kolem sebe, protože ta konjunkce probíhala tak, že ten Jupiter, který je úhlově rychlejší na té obloze, tak pomaličku se podsouval vlastně v blízkosti toho Saturnu, tak v průběhu těch dní, kdy teda putovali třeba tři králové, tak mohli vnímat i jakýsi ohon, ale ne fyzický ohon, ale spíše to, že ty planety, jak byly vedle sebe, tak vytvářely jakousi přímku, která se postupně měnila díky tomu, že ten Jupiter měnil tu svoji polohu na obloze vůči tomu Saturnu.
A pozorovali tehdy lidé oblohu? Já jsem se dočetla, že třeba v zemi krále Heroda, tak tam nebyl příliš zvykem na oblohu koukat. Naopak v jiných oblastech zase ano a vznikaly záznamy. Už jste o tom i před chvilkou mluvil. Myslíte si, že ti lidé tehdy skutečně vlastně obraceli oči k nebi a pozorovali vůbec tyto úkazy tam, kde to bylo relevantní v tu dobu?
Určitě. Ona je třeba si uvědomit, že dnešní doba nás vnesla do období, kdy máme velký problém s takzvaným světelným znečištěním. My dneska na tu oblohu se díváme už tak jako jenom z radosti a ideálně, když vyrazíme někam mimo města, ale tehdy to tak nebylo, takže i kdyby to bylo třeba zakázáno nebo nějakým způsobem potlačeno, tak přesto ta obloha byla velice výrazná a ty objekty a úkazy, které se na té obloze ukázaly, tak ty lidi fascinovaly. A z tohohle důvodu jednoznačně vznikalo právě tehdy více těch záznamů. Navíc lidé nevěděli ani třeba o co jde a chtěli spíše zanechat třeba dalším generacím nějaká svědectví, která se vysvětlovala tehdy trošku jinak, ale dneska díky tomu, že ta svědectví máme právě v těch kronikách, tak můžeme zpětně velice přesně některé události historické datovat.
Já jsem se někde dokonce dočetla, že se mohlo jednat v podstatě i o teoretický výklad horoskopu, že ti lidé nepozorovali tehdy ten jev, ale že se rozšířila informace o té konjunkci, kterou v podstatě jacísi pozorovatelé vyčíslili, nakreslili a tím celá ta pověc vznikla. To je úplný nesmysl?
To není úplný nesmysl. Samozřejmě jsou tady dvě věci, dvě roviny. První věc je ta, že ten úkaz teda opravdu byl vidět a nebyl jednoznačně vidět jenom z toho Betléma, ale opravdu v podstatě po celém světě, protože souhvězdí ryb je souhvězdí, které se nachází docela blízko takzvaného nebeského rovníku a tím pádem bylo pozorovatelné opravdu odkudkoliv. A druhá věc je, že ti lidé tehdy, jak jsem tady vysvětloval, vlastně zaznamenávali věci, ale nerozuměli jim. A tak se tam velice často obměňovala příčina za následek, a tedy, že to, co se dělo na obloze, mělo vliv potom na Zemi, a nikoli tedy, že zrovna, když se něco stalo na Zemi, tak shodou okolností se něco k tomu stalo i na obloze. Takže z tohohle důvodu potom mnoho těch jevů symbolicky bylo zařazeno právě k některým událostem tak, že ten úkaz za to přímo mohl.
O betlémské hvězdě a tehdejším zázemí na obloze se povídáme s popularizátorem astronomie Petrem Horálkem v dnešním studiu Leonardo. My se bavíme o betlémské hvězdě a pokud vím, tak první záznam je v Bibli, v Matoušově evangeliu. Když byste měl z pohledu astrologa, astronoma dnes říct, jak přesný ten záznam byl, jak to vlastně je s tou první zmínkou?
Tak já zrovna tady před sebou tu zmínku mám. Podle Matoušova evangelia v Jeruzalémě se ptali krále Heroda, kde je ten narozený král Židů. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. A mimochodem tohle je právě perfektně jaksi souvislost s tím, co jsem říkal, protože tady napsáno, kde je narozený král Židů, tedy král, královská hvězda Jupiter a Židů, tedy symbolika související s planetou Saturn v těch rybách. No a potom teda, že se mu přišli poklonit, viděli na východě, to celkem mi odpovídá, protože ta konjunkce byla vidět několikrát a opravdu v některých těch případech byla vlastně ještě na východním obzoru.
A potom, protože další třeba slavná zmínka, která v podstatě asi spustila celou tu legendu kolem betlémské hvězdy, je slavná freska malíře Giotto di Bondone, který zakreslil tu kometu nad jesličkami s Ježíšem, ale to už byl přelom 13. a 14. století. Tak jak vlastně k němu ta informace doputovala a jak on, řekněme, dobově zachytil tento úkaz?
Tohle je taky zajímavá věc. My jsme se tady bavili o mnoha možnostech, jak ta betlámská hvězda mohla vzniknout, nebo co to bylo. Teď už jsme se bavili o tom, že to s velkou pravděpodobností byla konjunkce. Samozřejmě ve hře bylo i mnoho dalších úkazů, například i meteorický déšť, ale ten je zase velice krátkodobý, supernova, a nebo právě kometa. No a kometa, jak se astronomové potom zpětně snažili dočíslit a spočítat, tak skutečně v té době žádná výrazná nebyla, ačkoliv někde okolo toho roku nula se některé objevily, ale zase to nevycházelo dobře podle toho Matoušova evangelia a hlavně tehdy byly brány za něco nepříjemného. Ovšem tohle to trvalo docela dlouho v určitých místech na Zemi, že ta kometa jako obecně ten úkaz byl považován za něco nepříjemného, až do momentu, kdy Tadeáš Hájek z Hájku, to byl český astronom, tuhle tu věc, jak se vyvrátil skutečným pozorováním. Ale mezi tím se mnohokrát objevila Halleyova kometa, která teda vlastně až později byla pojmenovaná po Edmundu Halleyovi, který jako první teda předpověděl, že se vrátí, zjistil, že je to periodická kometa. A jeden z těch návratů se odehrál v roce 1301. No a tehdy žil právě italský malíř Giotto di Bondone, který byl velice jaksi nadšený právě do malování nějakých takovýchto náboženských fresek. A ta kometa ho velice intenzivně ovlivnila, byl to pro něj fantastický úkaz. A tak ačkoliv tedy ještě v té době, v tom 14. století, se ty komety nepovažovaly tedy za nějaký velice pěkný úkaz, tak tím, jak ho velice intenzivně jaksi oslnila tou krásu na té obloze, tak ji nakreslil do té fresky slavné. A od té doby se komety považují, nebo vlastně spojují s betlémskou hvězdou. Takže nemůže za to vysloveně úkaz, který fyzicky byl během toho narození Ježíše Krista, ale až právě ten malíř Giotto di Bondone.
Vraťme se ještě ale do té doby narození Krista. Mohly tehdy na obloze být ještě jiné tak výrazné úkazy, anebo skutečně ta konjunkce Jupiteru a Saturnu byla tím nejvýraznějším, čeho si lidé mohli všimnout?
Už jsem tady zmiňoval supernovu, zmiňoval jsem tady například meteorický déšť. Samozřejmě jsou úkazy například pád bolidu, to je velice intenzivní a nepředpovězitelný úkaz, během kterého těleso velikosti třeba baseballového míčka vstoupí do atmosféry, zhoří a během toho hoření na obloze zazáří a vlastně když vydrží, tak může spadnout i na zem jako meteorit a během toho proletu atmosférou může velice jaksi rozzářit tu trubici toho vzduchu, kterou zrovna prolétá a rozzářit ji na několik desítek minut či i na hodinu a to by taky mohli pozorovat, protože tamto světelné znečištění nebylo, čili po proletu té padající hvězdy, lidově řečeno, by ještě na té obloze poměrně dlouho zářila taková světelná stopa. Nicméně stále by to byla záležitost trvající maximálně několik desítek minut. Takže i z tohohle toho důvodu stále se astronomové nejvíce přiklánějí právě k téhleté konjunkci.
Že to byl vlastně trvalejší jev, který mohl tím pádem zaznamenat větší počet lidí.
No, jednak trvalejší a jednak se k němu schýlilo hned několikrát v tom roce, s tím, že vlastně ta listopadová konjunkce, ta už teda byla vidět na tom západním obzoru, ale například květen a září, kdy ty konjunkce byly také pozorovatelné, tak tehdy ještě mohla být viditelná vlastně na té východní obloze a to tady krásně jaksi koresponduje s tím Matoušovým evangeliem.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v neděli po půl třetí.
Jak bohatá byla tehdejší obloha, když si vezmu, že samozřejmě asi se i ve vesmíru střídají období, která jsou bohatší, řekněme, na podobné úkazy a možná méně štědrá, tak patřila třeba zrovna tehdejší doba mezi ty bohatší?
No, ono to zase není až tak úplně pravda, že by byla období taková bohatší, zase období taková méně bohatá. Samozřejmě někdy se stane, že v nějakém roce se to odehraje více, sejde se více vzácných ukazů, ale v zásadě takové intenzivní jevy, které potom v lidech zanechají hluboký dojem a jsou o nich jaksi psány informace ještě na stovky let dozadu nebo dopředu, ty se odehrávají tak v průběhu jednou, dvakrát za jedno století, čili skutečně tohleta statistika se tam držela. A jediné, co v dnešní době je velký problém, to už jsem tady zmiňoval, je právě to světelné znečištění, čili lidem se může třeba zdát, že na obloze se už toho tolik neděje, protože zkrátka se na tu oblohu už tak moc nedívají. Navíc třeba v dnešní době už je mnoho jiných podnětů, kulturních, sportovních a podobně, takže ta noční obloha už není tak jaksi takovým hlavním dějištěm nějakých zajímavých jevů, které si ty lidé mohou vychutnat. Ale tehdy samozřejmě neexistovala televize, rozhlas a zápasy, samozřejmě existovaly nějaké třeba olympiády a tak, ale přesto ti lidé se dívali na tu oblohu výrazně častěji. Takže pochopitelně se může zdát, že některá období právě v této době nabízela více ukazů, které potom ty lidé zaznamenali a do dneška se o nich mluví.
Protože vlastně neunikla pozornosti, protože ta obloha byla jakýmsi zábavním médiem, dá se říct.
Ano, přesně tak. Samozřejmě díky tomu, že si neuměli mnohem vysvětlit, o co šlo, tak to nebylo ani tak moc zábava, jako spíše pojeno s nějakou symbolikou, kterou potom vsazovali do běžného života. Ale v dnešní době díky tomu, že už se to třeba umí vysvětlit, tak tím spíš se na to lidé zas tak moc nedívají, pokud teda nejsou vysloveně nadšení, ať už astronomové nebo prostě nadšenci, kteří se na tu oblohu koukají. Ale můžu tady zmínit několik úkazů, které za tu historii potkali lidstvo a nějakým způsobem je velice intenzivně ovlivnili. Například 28. května roku 585 před naším letopočtem ještě nastalo úplné zatmění slunce. Ono úplné zatmění slunce se odehrává v podstatě každý rok, ale tehdy, zejména třeba ještě do nějakého 13. 14. století, se ta zatmění slunce úplná brala za symbol něčeho hrozného nebo dokonce symbol bohů, nějaké upozornění na to, že se třeba chováme špatně. A mnohdy právě tyto úkazy byly velice často potom spojovány s nějakou událostí. A tady tohleto zmíněné zatmění, to konkrétní z toho 28. května 585, bylo zajímavé v tom, že se odehrálo poměrně pozdě večer, ve večerních hodinách zrovna i nad Evropou a v té době probíhala velice zuřivá válka mezi Médy a Lídy. A zrovna, když teda se k tomu schylovalo, tak měla nás taková nepříjemná vřava, opravdu ty dva tábory se proti sobě pustily. No a to zatmění nastalo v podstatě v momentě, když už teda měli těsně předtím, než se pustili do sebe. No a vzali to skutečně jako symbol na obloze, který je upozornil, že je to něco špatného, co zrovna dělají. A tak ten okamžik je donutil, aby tu válku aspoň teda na ten den ukončili a teda pokračovali až v dalších dnech. Takže to je třeba úkaz, který velice intenzivně ovlivní lidi. Potom je tady například velice zajímavý úkaz z roku 1054. To je do dneška vlastně jeden z nejvíce popisovaných, kdy poprvé, myslím, že 4. července se lidé začali bavit o tom, že se objevila nová hvězda v souhvězdí Býka a velice intenzivně zjasnila, byla dokonce viditelná na denní obloze po dobu asi 23 dní. A především v Číně anebo v arabských zemích pochází mnoho záznamů. A skutečně šlo o výbuch supernovy, která byla tak jasná, že jednak teda byla vidět na denní obloze a ještě třeba 2 roky potom na noční obloze. A dneska, když se na tu oblohu podíváme, tak v tom místě je vidět pozůstatek po supernově, čili velice intenzivní jev, který oni tehdy nevěděli pořádně vysvětlit. No ale abych neříkal pouze jaksi o úkazech, nebo nemluvil pouze o úkazech, které proběhly velice dávno, tak třeba 14. ledna roku 2007, to byla neděle, to si dobře pamatuju, jsem byl na Pardubické hvězdárně a sám jsem to sledoval, tak byla vidět kometa na denní obloze. To byla kometa McNaught, kterou objevil australský astronom Robert McNaught. A o tom třeba už se vůbec nepsalo, o tom se ani pořádně nevědělo, protože zkrátka tehdy už ten svět byl jiný a kometa na denní obloze moc lidí nenadchla a přesto to byl úkaz století, protože naposledy kometa na denní obloze před tímhletím úkazem byla v roce 1966, to byla Ikiaseki a ještě někdy předtím to bylo tuším někdy ve 14. století, takže opravdu vzácný úkaz a přesto mnoho lidí o tom ani nevědělo. Takže je to dneska především o těch lidech.
Možná nastal i takový boom, když se někdy ve středověku rozmohla astronomie a astrologie, tak přeci jenom možná víc těch úkazů neuniklo pozornosti.
Ano, A dneska právě díky tomu, že už lidé jsou takový trošku skeptičtí, a ono to má svůj důvod, že teda astrologie už tak jako není takovým hlavním oborem, směrem, který by nám nějakým způsobem říkal, jak máme žít, tak proto se na tu oblohu ty lidé zas tak moc nedívají. Tehdy skutečně astrologie měla ohromný potenciál, velkou moc, protože skutečně to, co se řeklo, že se děje na obloze a že to ovlivní lidi tady na Zemi, nebo konkrétní lidi narozené nějaký znamení, případně co se může stát nějakému panovníkovi na základě toho, co se zrovna děje na obloze, no tak to pro ně bylo velice důležité a tím spíš se na tu oblohu dívali, protože v tom viděli tu symboliku. Ale dneska skutečně, vzhledem k tomu, že už se ví, že tyhle ty vlivy v podstatě nejsou, ačkoliv astrologie stále vlastně přežívá, no tak vlastně ti lidé až tak moc nadšení nejsou, je to spíš jenom taková zajímavá věc. Občas se vydají někam do těch hor, na chatu, podívají se na tu oblohu a jinak teda zas tak až moc se tím nezabývají.
Ale zase je lákavé to, že technika postoupila natolik dopředu, že si můžeme podobné úkazy zaznamenat nebo se o to pokusit a v podstatě i se vlastně dostávají potom ty výsledky v podstatě i do umění, dá se říct.
Taky. To jednoznačně. Tady je ještě velice podstatné říct, že v dnešní době takovým tím žhavým tématem nebo žhavými tématy jsou mnohdy jevy, které my už ani nepozorujeme, protože jsou velice daleko ve vesmíru a dneska ta astronomie je zprostředkovaná především velkými dalekohledy, případně kosmickými sondami a ten výzkum je úplně jinde a lidi jsou spíše nadšení z těchto výsledků, které teda vlastně fyzicky si ani nemůžeme vychutnat třeba na té obloze, protože se zkrátka týkají jevů, které jsou nesmírně daleko a v podstatě nejsou vůbec od nás viditelné. A v téhle souvislosti bych ještě rád zmínil jednu věc. Zrovna probíhá fotografická soutěž, je opravdu pro všechny, vyhlásila i Česká astronomická společnost, knihovna Mokré a Pardubická hvězdárna. Jmenuje se Pohlednice z mého vesmíru a končí 3. února 2019. Bližší informace najdete na www.astro.cz.
Kdybychom se přeci jenom v těchto dnech, teď jsme těsně před Štědrým dnem, ale v těchto dnech podívali, anebo třeba jsme něco i v minulých dnech zaznamenali, tak co jsou ty hlavní události teď přelomu roku 2018 a 2019?
Musím předeslat, že zrovna rok 2019 bude poměrně pestrý, že nás čeká docela hodně velkých ukazů, vzácných, případně pozoruhodných, na které se můžeme kouknout. A opravdu začínáme už takhle přelomem prosince a ledna, s tím, že v tuto chvíli ještě stále je viditelná kometa 46P Virtanen, která sice na té obloze není zas tak výrazná jako některé ty velké vlasatice v historii, ale 16. prosince učinila 10. nejbližší dokumentovaný průlet komety, jakýkoliv průlet komety kolem Země v historii lidstva. A byla to poměrně velká událost, ta kometa byla přibližně 30krát dál než je měsíc, čili nebyla zase až tak blízko, ale přesto šlo velice blízký průlet a byla vidět velice dobře na večerní obloze. No a v této době teda už se pomaličku vzdaluje od Země, čili už docela slábne, ale dostává se naopak do nejlepší oblasti na noční obloze, v podstatě do nadhlavníku. Čili je potřeba akorát počkat, až přestane svítit měsíc, protože ten nás ještě trošku trápí po úplňku, ale zhruba na konci roku už ten měsíc bude velice slabě svítit, už bude spíše na terénní obloze a ta kometa bude opravdu, řekněme, kolem té 8-9 hodiny v podstatě přímo nad hlavou, takže stačí vztyčit hlavu někde daleko od měst, případně teda si vzít aspoň nějaký malý dalekohled a najdete tam takovou mlžku, která se nachází v podstatě přímo nad hlavou. No a hned 4. ledna bude další ukaz, který je sice každoroční, ale letos má velice výjimečné, nebo vlastně příští rok má velice výjimečné podmínky. Jde o meteorický roj Kvadrantidy, který je zajímavý tím, že to místo, odkud ty meteory zdánlivě vylétají, tak se nachází v již neexistujícím souhvězdí zedního kvadrantu, proto taky Kvadrantidy. Dneska se to nachází vlastně na pomezí souhvězdí Pastýře a Velké medvědice. Ono, jak říkám, je to každoroční roj, ale v podstatě dost často se stává, že třeba svítí měsíc a těch meteorů moc vidět není a zrovna letos ten měsíc v podstatě, nebo vlastně příští rok během toho ukazu vidět nebude, bude téměř vnovu, bude až na ranní obloze 4. ledna v blízkosti planet Jupiter a Venuše a v průběhu toho maxima, které bude 4. ledna mezi řekněme 1. a 4. hodinou ranní, by mohlo každou hodinu spadnout asi 90 meteorů. No a poslední úkaz, který ještě opravdu stojí za zmínku, to je lednový úkaz, na který asi bude jaksi největší chuť se podívat, protože to je nádherný, fotogenický a samozřejmě očima viditelný úkaz, je úplné zatmění měsíce. To nastane 21. ledna, je to pondělí, časně ráno tedy, takže je potřeba bohužel si přivstat. A jednak půjde o poslední úplné zatmění měsíce, které uvidíme z Česka až do 7. září roku 2025, čili opravdu je to poměrně vzácná událost. A za druhé, ten měsíc bude v tom stínu Země téměř hodinu, bo vlastně více jak hodinu, hodinu a dvě minuty, s tím, že ačkoliv mluvíme o úplném zatmění, čili už to tak jako z toho názvu trošku evokuje pocit, že ten měsíc prostě jenom zmizí z oblohy, tak ono nezmizí. On chytne takový krásný načervenalý nádech, protože na měsíční povrch v té době bude dopadat vlastně celozemní projekce červánek, čili celozemní červánky se budou promítat přímo na ten úplněk. A ten měsíc bude poměrně nízko nad obzorem, čili bude to velice fotogenické i třeba z hlediska toho, že nad tím obzorem budou třeba nějaké domy, stromy a do toho teda ten červený měsíc plus ještě dvě jasné hvězdy Castor a Pollux, jsou hvězdy blíženců, nedaleko ještě hvězdokupa, která se jmenuje Jesličky, nebo říkáme jí Jesličky, jsou hvězdí Raka. No a maximální fáze toho zatmění, tedy to úplné zatmění, to se odehraje mezi 6:45 a 6:45 ráno, čili opravdu časně ráno, s tím, že opravdu přeju pěkné počasí, protože jak jsem říkal, dalšího úplného zatmění měsíce se dočkáme až 7. září roku 2025.
Na touto krásnou pozvánkou a výhledem na oblohu do roku 2019 uzavíráme dnešní studio Leonardo. Hostem byl popularizátor astronomie Petr Horálek. Moc vám děkuju, přeju krásné svátky a hlavně úspěšný a jasný rok 2019.
Já vám taky děkuju.
Od mikrofonu se loučí a také všechno nejkrásnější v tom příštím roce přeje Veronika Parulková.